Gepler adatly radio etip. Ertiriňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 11-nji awgusty, Gepdäniň Bahadyr güni. Gepdäniň jemgi halandygyň gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň basany mekteplerde mollum ýetmezçiligi döredi. Okuw gatnamaýan çağı köpörli diýen habarmy çekýär. Abasa ýakyn günde orda güýçlenýän tartgynlygy gowşatmaga çalyşýar. Rusya Ukrayn zarbalarynyň 2 adamy öldürenligini, Kiýew Rus dronlaryny uranlygyny aýdýar diýen halkara habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyny ýetimler öýüne ulananlar, garrylar öýüne düşýär. Türkmenistan ýetkinjeklerin paýtaçylykda ulanylmagyny gadagyn edýär diýen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Sewit ýurtlary we Türkmenistan aradaky söhbet bilen dowam etdirýärdi. Özbegistanyň prezidentiniň gaýry Saida Mirziyoyewanyň Astanada Zakovat Asian Cup turnirinin açılış davarasını eden çıkışı Türkmenistanlıların arasında hem kadıklanma dörüttü deyip adatlığın yerli sıyınçısı havar veriyor. Said Mirziyoyevanın çıkışını bir topar mesele kodgörlü. Cadidler ve alaş hareketler hakkında. Özbek kadak şirketine mahsus olan köp sağatlık novatlar, soğuk salı katnaşıklar, ananmazlık, Maskaladaky zorlugyna garşy göreş, mejbur hökümete garşy göreş, milli dil we bilim meseleleri hakynda gurulyň edildi. Aşgabatdaky saçylyk mektebiniň muallimi bizinki ýaly awtoritar bolsalarda özbek häkimiýetleri dünýäniň gün tertibinde duran global we gaýra goýulmasyz meselelerden daşda durmaýar diýip yerli synçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Kazakstan, Özbekistan ýaly ýurtlarda maskala zorlugy we gender deňsizligi meselesini aýratyn kanunyň kabul edilmegini, ilkinji nowatda özbek hemde kazak jemgyýetçiliginiň işgeňligi bir iki ýurdun ýol başçylarynyň siýasy erki bilen baglanşykly hasaplaýanlygyny belledi.
Gıynansak da bizde Türkmen cemiyetinin sesi hakimiyetler tarafından ercellik bilen basıp yatırılıyarı. Hiç ili hakiki ve dervais meselelerin iyin bulmağında bağırdığı hem açık boyun alınmayarı. Tersine hakimiyetler yılın yılına konservatif ve könülüşün düşünceleri has beter halkın durmuşuna ornaştırmak isleyerleri.
Deyip anonimlik şartında uğurlaşan muallim aytti. Mezur Rahmet'e karşı görüşüp bilmek için Türkmen rejimi ilkinci navatta metduatta ve devlet siyasetinde gülalı gülük ve hiç hili problemi yok yalanından el çekmelip sinçi bilen kuruluşan tahtavadarlı Tayhan aytti.
Serdar Berdimuhammedov öňkü prezidentlerden tapawutlukda hiç hili metelerini açık boyun alanok. Sewitlere tapar edende onu ýasululor ýa-da beýlike adamlar el berip garşy alanok. Niýazow ýa Kakasyýaly ol hiç kimden nähili meseleleriňiz bar, nähili kimçilik bar diýip soramaýar. Şeýle-de Serdar Berdimuhammedowyň bilen hiç bir häkimi ilat bilen duşuk geçirenok. Ol ýa beýlik meseleni çözjek hem diýenok.
Diýip Tagtawadarly Tayhan öz pikirini paýlaşdy.
Saida Mirziyoyeva prezidentin gyzy bolsa-da münbere çykyp şeýle sosial we ykdysady meseleler hakynda açyk gürrüň edýär. Emma bizde beýle zady pikir etmek hem kyn sebäbi aýallary äsgermezlik ýa erkekden pes görmeklik hut ýurdun birinji maşgalasynda hem giňden wagyz edilýän emeňdir. Ýogsa näme üçin 17 ýylda prezident bolan Gurbanguly Berdimuhammedow öz aýalyny diňe soňky ýyllarda jemgyýete görkezdi.
Deyip Türkmenabadyň Muallimçylyk Institutunda okuyan student zorulur. Kerkili sonu we andalipli Dilaram hem gyzlaryň atlary ýitgödürli öz pikirlerini aýtdylar. Mirziyoyevin gyzynyň jadidler we alaş hereketler hakynda eden çykyşy Türkmenistanyňky tarih hakykaty we tarih hakykat problemasynyň gözgüýin harny ýene bir gezek ýadymyza saldy diýip Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň anonimlik şertinde gurulýan tarih muallim aýtdy.
Goňşy Kazakstan, Özbekistan we Kyrgyzstan soňky ýyllarda bolşewikleriň we stalinçylyň pidasy bolan görnükli adamlary aklap olaryň hatyrasyny tutýarlar. Olar hakkında dokumental ve çeper filmleri dörüdyarlar. Emma Türkmen häkimetleri 2006-njy ýyldan soň bu möhüm meselede ähli umumy dymyslygy saýlap aldylar. Niyazow ýok edilen intelligensiýa wekilleri hakkında azda bolsa gurrun edýärdi. Emma soňkulary bu temada umuman hiç gili çykys ýa hereket etmeýärler.
Dip tarih muallimi Türkmenistanyň bu meselede gaty ýa-da gaýdanlygyny berledi. Aşgabatlı Sinçinin yazmağına göre, resmi Daşkent Sevit'te komşuları bilen bundan 7 yıl önkü katnaşıklarını yağıtlap, Tacikistan ile katnaşıklarına 20 yıllık buğdun eremeğini, Kırgızistan ile katnaşıklarına yapık serketlerin açılmağını, Kazakistan vabatına ödarı anamsızlığın yok edilmeğini ve bilirleşikin dörödülmeğini kuvanç bilen dile getiriyar. Ama ne mücündür Türkmenistan'a gedek gelenine ön bağır olan problemaların çözülüp çözülmeyenliğini ağdamayar deyip Aşgabatlı siyasi inçi iki komşuyunun sevitte katnışıklar vabatına eğleyen pozisyalar var adı azatlığa yadan hatınla ediyar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikirler bar. Siz hem öz pikirleriňizi ýazyp telefon edip, alatlyk arkaly öz sesiňizi eşitdirip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Ukrainanyň sögüşleri aradaky synlen dowam etdirýär. Ukraina Moskwanyň giňerimli çözüşi başlanaly bäri Russiýa bilen aradaky serhetden ençeme gelek geçip gizlin aňtuw operasiýalaryny geçirdi. Pilotsuz uçurlar bilen ýüzlerçe kilometr uzaklykdaky howa meýdançalaryny nişana aldy. Resmi däl sögüş toporlary bolsa serhet owalaryna hüjüm etdi. Emma bu gelek ýagdaý biraz başgaça bolup görünýär. Sowutly ulaglar we beýleki agyr enjamlar bilen gollanýan ýüzlerçe Ukraina eskeri Harveşikde şu hepde Russiýanyň Kursk sewtine hüjüm etdi. Bu sewt Ukrainanyň Sumy şäheriniň demir gadagyna ýerleşýär. Şeýlelikde ýerli resmiýleriň, uruşa tarapdar blogçularyň we açyk çeşme aňtuw habarlarynyň tassyklamagyna görä, Ukraina goşunlary 9-njy awgusta çenli 600 iňe 4 kilometr bolan meýdany we 20-den gowrak şäherçäni ele geçirdi. Ukraina güýçleriniň Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlan giňerimli uruşundan bäri amala aşyran iň uly we baş aýlaýjy hüjümi Ukraina goşunlarynyň gün ortada 1100 kilometr front liniýasyna azdan 3 saniýe ýerde uruşlaryň ilerlemesini saklamaga çalyşan wagtyna ýüze çykdy. Uruş goşunlary Donbasyň uly ýoluna ýakynlaşýar we onuň ele geçirilmegi Ukraina üpçünçülük liniýalaryny tutuş front boýunça howp pasyna salýar. Umuman alanında yağday Ukrayna güýçler üçin gowderlip, Ukrayna harby hünärmeni we aňtuw ulugynyň öňkü işgäri Ivan Stupak aýtdy. Orsiýa üçin esasy ideýa Ukrayna ýaraglyk güýçlerini iki bölüge bölmekden ibaret. Ýagny duşmany bölüp, soň olary bölek-bölekden ädim-mädim ýok etmeli. Bu usully ýok etmek has aňsat bolýar. Pokrovsk maddi tehniki merkezinin günörtü ünlü orundaki yağday harbi hünermenlerin ve açık çeşme analitiklerinin pikirçe has hoplu ve mühüm olup görünüyor. Bu yerdeki fırsat Rusya tarafına aprel ayını. Rus güçler Ukrayna'nın koşun rotasyası yani esker yerlerinin ütködülen vaktinde Oçertina ovasını ele geçirenlerine övrüldü. Kevr havarlarda koşun aratasiyasının soğusuz olanını ve sonunun veri oların günvatarı ve demirgazıga ilgiderli hareket edenini kaydılıyor. 6. Ağustos'ta Rus güçlerinin T-05-04 avtolov yolundan takminan 5 kilometr uzaklıkta yerleşen Uzbekistan'ın Günnavur çetine gelenliği kavar verildi. Pokrovsk uğrundaki yağday anır baş derecede kıyınlayıp Kiev'daki korunmak stratejisi merkeze etti. Bu merkeze yurdun olarki korunmak ministeri yolbaşılık ediyor. Pokrovsk'tan Günnavur'a, sonra Demirgalık Günnavur'daki Konstantinivka tarafı, Ukrayna goşunlar üçin ören wajyp üpçünçülük nokady bolan demiryol çatyrygyna tarap ulaýan avtolow ýol çykýar. Bu ýol en 23 ýada T-05-04 diýilip hem bilinýär. Russiýa bu ýoly her edip kesip edip ele geçirmek isleýär. Ok däriler we enjamlar iýe bermek, yaralanan eskerleri daşamak üçin ulanylan ýoly ele geçirmek Ukrain üçünçülük liniýalaryna urulan uly zarba bolar. Bu ýol söwüş meýdanlarynyň bu bölegindäki ýeketäk ýollarlyp stupa gaýtdy. Ýöne bir iň gowy ýollyp ol sözüniň üstüne ýetirdi. Beylaki marşrutlar asfaltının yaramazlığı, üst örtüki sebepli ulu hareketlerinin tirliğini koğuşadır ve hova ütlap, güyüz yağışlar başlananına Ukrayna'nın ravayeti urlan palçıklı çarkanlığı oları geçip olmazak var menzil eder. Bir yol kesilse Ukrayn güyüşler için ulu kösönçlük başlanır deyip olay etti. Elbette bu uruşun sonu olmaz. Yönü koğuderleyip ustupak sözünün üstünü yetirdi. Önümüzdeki günlerde ve heptelerde düyüklü bir ütkaşıklık bulmasa Rusya ulu yol alır ve bir yağdayda Ukrayna'nın odal hem yenil olmadık korunç pozisyalarını hasa kıyınlaştırır. Ukrayna'nın Rusya çözmek kararına gelmeyi meğer hutsi yağdayı ile hem bağlı olup bilir. Kursk sevtine edilen hücumun köp adam soltanına Rus komandası için karışılmadık kurdat bulunduğunu oları kapırlıkta vatanlığına itmek doğru olmaz deyip Tatargam adı ile yazıyan Ukrayn harbi sinçisa itti. Ukrayna resmileri bu hücum marada çıkan ilkinci havardan sonki 3 günün dogamını Rusya'nın resmi havarlarını onun ekmiyetine aşa kemmaha karalyanlığını yansıtmaktan başka hiç fırzat diymediler. Prezident Vladimir Zelenski 3. Ağustos'ta bu hücumu yansıtıp şeyle dedi. Ukrayna koşunun ne edip hayran kaldırmalığını bilyenliğini her bir adam görüp bilir. Olar ne edip netice kazanmalığını bilyer deyip prezident bir çare daytti. Zelenski'nin yokor dereceli genişçisi Mikhail Padalyak o diyen açık olmadık tasdiklem etti. Uruş uruş oluyar. Onun öz düzgünleri var. Agresör kutulgusu yağdaydı onun neticeleri ulen yüzöz oluyar deyip Padalyak telegramdaki yazgısını aytti. Emma Rus hakimiyetleri, karbu bloggerler, yerli resmiler ve yaşayıcılar, soğutlu ulovlar ve hatta tanıklar ulen kollanan adatı olmadık ulu çoğuz gücün gurrun edip oların Rusya'nın yeterlik olmadık korunsundan ve adım sanı az olan serketçi bölümlerinden üstün çıkanlıklarını öne sürdüler. Analitiklerin aitmaklarına göre bu hücumu Ukrayna'nın en nedenli sövüşte taplanan güyüşlerinin birinin 22. mekanizmleştirilen brigadasının yol başlık edenliğini oların beylek harbi encamlarıyla birlikte Abasha tarafından verilen striker soğutlu ulovlarını hem ulanan ona ettiler. Emel kemrası uğratları ve Deep State Ukrayn koşunu bilen ara bağlanışı olan açık çeşme kurumas tarafından berilen havarlar koşunların kevri yerlerde serketten geçip 90 kilometre çemesi öngü denliğini anladiyar. Rus ve Ukrayn analitiklerinin hasaplamalarına göre ele salınan meydanın muktarı varada 9. Ağustos edilen çaklamalarda 500'den 600 iğne 4 kilometre çenli yerin gurrun ediliye. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 7. Ağustos'ta Hopsuzluk Genesinin meclisini çağırıp televizyonda görkodilen çıkışında bu hücumi ulu gurumlu provokasiya diye atlanırdı. Orsiyet'in yokor dereceli harbi serkerdesi General Valeri Gerasimov bu güçlerin bir batalyonun ulluğunu mün adam çemesi bolup bilecektiğini aytti. Kursk sevtinin serket yakı şehri Sudca'nın yaşayıcıları 8. Ağustos'ta Telegram'da kaharlı video yerleştirip Putin'in bu hücumun germavatını öz serkerdeler tarafından ağırlığı salınyanlığına aittiler. Bu yalanlar yaşayıcıları ölür yer deyip bir ayal videodaki çıkışına aitti. Harbi serkerdeler size yağdayın gölökçülük aslınladığına aittiler. Yöne şu gün bu etrafta ulu sövüşleri var yer deyip olayar sözünün üstünü yetirdi. Operasyanın maksadı aydın değil ve analitikler onun ulu taktiki üstünlük kazanmak ihtimallığının ağızlığına idiyarlar. Tecrübeli ve batalyon mütçülerindeki bölümü ön hatırdan o diyen aydın olmadık bir sözü geçirmek kıyın mesele. Ukrayna koşullarının ıhtiyarını erkeklerin ya da encamların çün ehtiyaçlığı yok. Donbas frontunun bölümleri Rusların ilerlemesinin önünü hiç sebepten alıp bilmediği hesaplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz Ukrayna güyüşlerinin Rusya'nın içine diyen sözü varıda tayyarlanan sinin kıyıskası bir bölümünü dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Belki de haf köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Efirde salam doğun gepleşimizi. Onu Pragadak stüdyodan men Sehra alıp varyarın. Hurmatly dinleyijiler, salam doğun gepleşigimizin bu gedekki sanyny Türkmenistan'da ayal gyzlaryň sport bilen meşhullanmak, sporty kär hökmünde saýlap almak mümkinçiliklerine we bu babatda ýüzbe-ýüz bolýan bökdönçliklerine bagyşlaýarys. Häzirki wagtda Fransanyň paýtagty Parijde Olimpiýa oýunlary dowam edýär. 24-nji iýulda başlandy, 11-nji awgustda tamamlanýan bu ýylky oýunlarda Türkmenistany jemi 6 şol sanda 300 enan we 3 erkek türgen wekilçilik etdi. Duşuklaryň ilkinji tapgyrlarynda üstünlükli çykyş eden türgönlörün arasında yurda medal getiren bolmadı. Bu yılki oyunlarda hususan da Merkezi Aziyalı denan sportçuları olorun kazanan üstünlükleri has köp üns merkezinde boldu. Ve Merkezi Aziyanın adatça patriarhal cemiyetinde denan sportçularının meselesini gün tertibine getirdi. 28. iyulda Özbekistanlı judoçu Diora Keldiyorova 52 kilogram ağırım derecesinde çıkış edip köp umut bildirilen Japonyalı türgen Uta Abe'den üstün çıkıp bu yılki oyunlarda öz yurduna ilkinci altın medalı getirdi. Bellesek Uta Abe 2021-nji ýylda Tokyoda geçirilen Olimpiýa oyunlarında altın medala eýe bolupdy. Şeýle dol judo oyunçu dünya çempionatında 4 gezek altın medala münasip boldy we 5 ýyldan bäri, ýagny 2019-njy ýyldan bäri hiç ýyly ýeňlişe sebäp bolmandy. Özbekistanly judoçu Diora Keldiyorova ýeňişiň ideýanynda neden çykyşynda bu medal ähli zenanlar üçindir. Bu medal ähli zenan türgenler üçindir deyip hasaplayarın deydi.
Biz ayollarni butun ayollarni medali bu nafaqat meni bu butun ayol sportchilar medali deb hisoblayman.
Türkmenistanlı zenan türgönlörün arasında hem dünya derecesinde sportta üstünlük kazananlar bolup, olorun hatarında Türkmenistan'a Olimpiýa oyunlarında garaşsızlık tarihinin ilkinci medalini getiren yani Tokyo 2020 Olimpiýa oyunlarında ağır atletika boyunca çıkış edip, kümüş medalı münasip bolan Türkmen sportçısı Polina Guriyevane, şeyle de sambo boyunca iki gedek dünya çempiyonu bolan Gülvadam Babamradova. Antalya Grand Slam 2024 yarışında bürünç medal alan Türkmen judoçısı Maysa Pardayeva dağını ağzap bolar. Pardayeva Parijde geçirilen Olimpiýa oyunlarına hem katnaşıp, 29. iyulda geçirilen 57 kilogram ağrım derecesindeki ilkinci duşuğunda Hıtaylı Sai Sin'den üstün çıktı ve beyazlaşın 1-8 tapkırına çıktı. Emma Novotaki duşuşukta Brazilyalı judoçu Rafaela Silva'dan yenildi. Eyse zinanların hak hukuklarını çeklendirmekte tanıkıtlanan Türkmenistan'da ayalı yılların sport bilen meşhullanmak, sportu kar hükmünde saylap almağı üçün nehili mümkünçülükler ya da böktünçülükler bağırı. Hormatly dinleyijiler, häzir bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň dürli sebitlerinden iýeren maglumatlaryny eşitdirýäris. Mary Balkan we Lewap welaýatlarynyň maglumat beren habarçylarymyz Etrap we Owa ýerlerinde sport bilen meşhullanýan aýal gyzlaryň tasy ýokdugyny, ýöne seýrek bolsa-da şäher ýerlerinde duş gelse bolýandygyny aýtdylar. Olar esasan tenis bilen meşhullanýarlar ýa-da fitness kluplaryna gatnaýarlar.
Ova ve Etrap yerlerinde sport esigini geyip kütse ılgamağı çıkan ayal gıydılar durlu basışlara tezi var edilyar. Olor yazgırlayan mazmundaki sultanda sırtını çektirip duran dar esik geyip diyen yali durlu sözleri kütselerdaki ayaldır erkeklerden istmeli volyarlar.
Deyip Mardaka haberçimiz belledi. Habarçılarımız şehir yerlerinde çağalarını sportun tenis, basketbol, gimnastika yağlı görünüşlerine yazdıran inataların hem köpülünç çağası 14 yaşına yetmenke onu sporttan alıp kalyandığına diyarları. Şol bir vaxtta olur Türkmen cemiyetinde sport bilen meşhurlanyan ayal gıydıların Maraltay'dan koşu durnağı içinde qoğu deldiği baradakı düşünce, stereotiplere iyi olan adamların ağdıklık ediyendiğine diyarları. Olur ilat arasında bu düşüncenin bolmağını dövlü Devletin alıp baryan siyasetinin hem epesli rolunun bardığına inanýarlar.
Devlet metbuaty awazada din jalyan ýolbaşçy jenanlar hakda reportajlar görkezilende. Plajda gezilen çedýän ýolbaşçy jenanlarymyz plaj libatynda däldi. 4 gatly keteni üstünden halat giyip kellesi gyňaçly görkezilýär. Bu plajda din jalyan aýal gyzlara giyim giyme kody hökmünde duýduruş signaly bolup sport çärelerinde hem sport libatyna mahsus bolmadyk giyimde sport oýunlaryny oýnamagy halka hamala türkmen jenanlaryna sport gerek däldigi baradaky düşünjäni ýaýradýar.
Dip Balkandaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz ýurtda sporty kär hökmünde saýlap alýan aýal gyzlaryň sanynyň juda azdygyny, ýöne gelin gyzlar özüni jemgyýetde görkezmeli däl diýen düşünje eýerýän, stereotipleriň hem saklanyp galýandygyny aýdýarlar.
Bu gyzlar sporty saýlamak berurmyka? Ol durmuşa çıkmalı. Kayınlarının yanına da sport ile meşgullanacak mı diyen sözlere tedavar edilirler. Bu kızlar özlerini gelin edip almak istemeyenler hem katıken. Sebebi olar asıllı yerin kıydı erkeklerin bar yerine spor deşiğini giyip özünü örközecek bulmayar diyerler. Olar gelinim sport ile meşgullanıyor diyemeği utanıyorlar.
Deyip Marlı haberçimiz belledi. Hormatly dinleyijiler, salam dogan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Eýse türkmen jemgyýetinde aýal gyzlaryň sport bilen meşgullanmagyna ýa-da sporty kär hökmünde saýlap almagyna garşy oňsuz garaýyşlaryň saklanyp galmagyna, käte olaryň jemgyýetden daşlaşdyrylmagyna näme sebäp bolýar? Bu näme bilen baglanşykly bolup biler? Bu soraglary saglyk programmasyny we Progress fonduny esaslandyryjy. Türkmen aýal gyzlarynyň meselelerini içginden ýygyrlaýan Aýnawat Ýaýlymowa New Yorkdan jogap berdi. Aýnawat, salam, baş üstüne.
Selam Zehra. Şeyle garayışlar, ziyanlı stereotipler cemiyette dini, nedeni, siyasi yagdaylar ve faktorlar bilen bağlanışıklı oluyor. Şu çeyaklendirmeler avtoritar hükümetinin gender siyasatının doğan molduruyor. BMG'nin Birleşen Milletler Uromosu'nun malumatlarına göre Türkmenistan'a ayal eylerin dini sport değil, Sovet doğruna yürgünlük yerler saylamakta, bilim almakta kıyınçlık çekiyorlar. Olorun bilime, sağlık kırmatlarına bolun istegileri, dirurlukları, maddi yagdayının bulmanlığı sebeple kanagatlanırlanok. 2024 yılda BMG Türkmen hükümetinin işine sıyın verdi. Bunun içine ayarlayılan hukukları ve ahlumumu dövürlüğün sıyın yeriyar. Şunu ikisinde de bir neyse yoktur açık yagdayda hükümeti dinlep yine son 32 yılda berilip gelgen rekomendasyalar maslahatları verdi. Bu maslahatlar nemedeni var et. Stereotipler bilen görüşmeli, devroat işleri hükümet derecesinde maliyeleştirilmeli, alınıp barılmalı. Şu bürün döşülümüzün konteksinde ne şayar gıyların mekteplerde şağalar varlarını bir interviyon molu molu işleyenin bilim yok. Aslında cemiyetimizde mekteplerde dıyışyalarların, gıyırların, umumu şağaların fiziki iş cemlerinin şartları var adı malumat var bize.
Aýnawat, bu garaýyşlara, ýagdaýlara garamazdan bulardan syzyp çykyp, ýurda dünýä derejesinde awra getirýän Türkmenistanly zenan türgenler hem bar. Mysal üçin türgenler Gulwadan Babamradova, Polina Guriyeva, Maysa Pardayeva dagyny agzap bolar. Türkmen hökümeti olaryň gazanan üstünlüklerini öz siýasy propagandasynda giňden ulanýar. Hatda türkmen medeniýetinde ýurt ýolbaşçylary olaryň üstünlüginiň gönümel şäheri hökmünde görkezilmäge synanşylýar. Olaryň ýurt ýolbaşçylaryna sag bolsun aýdýan pursatlaryny hem görse bolýar. Ýöne biraz wagt geçen soň Türkmenlerin ilkinci yeniş bilen bağlı şöhratlığı aşaklap başlansın, Türkmen hükümetinin olara olan ünsünün peseliyendiğini görüyoruz. Siz bu çemeleşme ne hilgara yarsınız?
Avtokratiyada ähli maddi adam resursları hükümetin öz avrayını güç, korku, demektirci propaganda bilen yok kullanırmağı gönüttürlüyor. Hükümeti yönükü adamın gımmatı potensialı gızıklanırın ok, devlet adama hizmet edin ok. Türkmenistan'ın avtoritar hükümeti halkara derecede avrayını yokollandırma için sporttan sport çerelerinden pidalanıyor. Bu fenomeni sports washing diliyor. Mümkün dinleyicilerin tabiri bilyenler, eşitenler. Bu olsa sport, ulu yarışları, sport çerelerine himayetkarlık arkalı hükümetin adım kerçiliksiz, yoğuz, zorluğu, gücü esaslanan siyasetini yumup izlemektir. Muna misal hükümetine Saudi Arabistan'ın, Katar'ın, Hıtay'ın, Osiyet'in hükümetlerinin sport şerelerini, dünya çempiyonatlarını bilap olur. Arkada futbol komandası hem muna misal. Ne cimle avaysam, sportu değişli ərsli çərələrin iki esası maqsadı var. Birincisi, Türkmenistanlar ve daşarı yurt xilmatdaşları üçün tomoşa urnab, cimiyetin vacik meselelerden ünsünsu avtoritar hükümetin avrayını yumub. İkinci maqsad, prezidentin onun maşqalasının şahsiyet kultunu yukarı ötörme üçün mümkünçülük olayar. Dürlü sebepleri öre avtoritar dolaşımını ilatın adamın yadı yaman vizha olayar. Tarih düyüplü yoluya hükümet öz başta fikir edip hareket eden cemiyetin üstüne koşun şahsiyetleri gidilip saklayar. Altımarak Aral Durdiyev görnüklü Türkmenistanlı ağır atletik açtı. Şu vakti yaş türenleri Altımarak'ın kıyısı ve şeyle manevi tesirli ömrü vardı devlet medyasında zat aydılmayanını yatladasın bilye.
Bu qarayışların, yağdayların ütkümek üçün hükümet hədir ve has uzak möhlette nəm edip bilere.
Yağdayların Türkmenistanlar üçün uğluğu ütkümü üçün sistem açılmalı, manevi, siyasi ve iktisadi reformalar geçirilmeli. Bunun üçün siyasi erk gerek elbette. Avtoritar hükümet sport şərələrini, daşarı yurt xidmatdaşlarını, Türkmenistanın ilatını, hakiki meselelerden, insanın gürlüğünü yağdayından zorluktan, viru reformalardan ünsün soğumu üçün ulanıyar. Ulusu propagandanın bir görünüşü. Hükümetin gayrı uyması geçirmeli ulu reformaları halkara cemiyet tarafından maslahat verilye, bildiğiniz gelmeye, siz cemiyet ulusu var arada gıdıklanmalı mümkünmüşe. Sen biz ömrünü avtokratiya dolanışını yaşayıp geçirmeni manası etme. Adam hukuklarının adam üstünün gözlüğünü yağdayı, ıktisadi ve sosyal çöpkünlüğün dinsizliğin büyük sebepleri var adı söhbet açmalı biz.
Aynı vaat Türkmen cemiyetinde şeyle qarayışların ve yağdayların üytkeme üçün ayal qıyırlar şolsanda oğlanlar, erkekler nəm edip bilere.
Sehra, min pikirimçe ilki bilen islamik meselede olşu yali ayal qıyırlar baştan geçiriyenlerini vakaları, hadisaları kaldırıp durmalı sosyal medyada. Sosyal medya çekli olup kalsa da Türkmen insanlar üçün Türkmen ayarlılar sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da malumat paylaşıyorlar. Şu yerlerde ayarlılar malumatları paylaşıp başlasalar, mesela yankı ayrışım yali mekteplerimizi birleyen bidin terviye tapakları ya da spor dallarını cimlerde bulup geçen vakalar var da bu hem ervet, dini ervet saat var adı yazmalar, elbette bu mullumlar var adı, tığınlar var adı, misal hükümünü tanımal ve tanımal adamlar, ayalgiler, tığınlar var adı, malumatları paylaştılar. Şu bir ilkinci manili adım olur mukadiyen. Elbette bunları has ulu derecede devletin metbuatına, medyasına kaldırılıp durmalı. Yani şu birinci manili adım olur mukadiyen. Esasana mine şunalı postların, malumatların bulmadılığı ayal verilen arasında negatif trendleri dörü diye. Mesela şeyle malumatları ayal verilen paylaş başlarsa şunalı pozitif ahende ya da meseleleri kaldırgan postları hükman kullanmalı, like koymalı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen ayal gıyırlarının meselelerini içinden idarlayan analitik Aynavat Yaylimova bilen geçiren söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, gepleşimimizi Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde yaşayan ve sportun judo görünüşü bilen meşhurlanan 20 yaşlı Nurana bilen geçiren söhbetdeşliğimiz bilen devam ettiriyoruz. Hopsuzluk aladalar sebeple sesinin efire berilmezliğini soran Nurana, sport bilen meşhurlanmağı 5 yaşında başlandığını ve özünü muna kakasının höveslendirendiğini gurrun berdi.
Sport bilen meşgullanmakta maşgalanın ejem kakan goldawy möhüm kakam meni goldap höweslendiren bolsa da ejem sen durmuşa çıkmaly çağı doğurmaly dip meni sporty taşlamağa çağırıp gelýär. Şuňa meňzeş çağırışlar goňşy golamlarymyzyň arasynda hem boldy. Ýöne men bu aýdylanlara üns bermän kakamyň goldawyndan peýdalanyp sporty dowam etdirýärin. Gyýdy maşgala islese hem sport bilen meşgullanyp hem de maşgala gurup çağı doğurup bilýär. Biz munyň şeýlediginiň dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem görýäris.
Dip Nurana aýtdy. Ol aýal gyzlaryň sportu dowam etdirmeginde döwletiň alyp barýan siýasatynyň rolunyň hem bardygyny belläp şeýle diýýär.
Bir tarafdan Türkmenistanda sport mekteplerinin muht olmağı olarda qovu teknikaların bolmağı qovdat. Yöne beylik bir tarafdan bu mekteplerde hem paraxorluk olup vilayet devlet derecesindeki yarışlara köplenç dine para veren sport türgönleri alınıp gidilyar.
Dip Türkmen avatda sportun judo görünüşü bilen meşhurlanyan Nurana gurrun berdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen salam dogon gepleşigimiziň şuňky sanynyň soňuna ýetdik. Ýeneki efir tolkunlarynda duşuşýançak, hoş sag boluň.